Assalomu alaykum qadrdonlar. Sizlar bilan har safar efir orqali suhbatlashar ekanman. Bundan zavqlanaman. Har holda Xudo bizga yaratayotgan imkoniyatdan to'g'ri va yaxshi foydalanishga harakat qilaman. Biz har kuni oldimizga olam-olam rejalarni qo'yib, kun davomida o'sha ishlarni qilishga shoshamiz. Ertalabda Xudodan bugungi kun uchun donolik va himoya so'raymiz-da, keyin Xudoni qoldirib, ishimizga shoshilamiz. Biroq Xudo biz o'ylagandek fikrlamaydi. Xudoning o'ylari bizniki bilan mutlaqo mutanosib emas. Biz o'z bilganimizcha, aqlimiz yetganicha fikrlaymiz. Dono, qudratli, mehribon va inoyatli Xudoyimiz bizdek ish tutmaydi. Bunga yaqinda amin bo'ldim. Bu guvohlikni bir yigitning o'z og'zidan eshitib qoldim.
U bir necha oylardan buyon Iso Masih haqida o'ylab yurar. Iso Masih haqidagi hamma haqiqatlar, kalomlar unga yoqsa-da hayotiga najotkori sifatida qabul qilishga ikkilanayotgan edi. Shunday bo'lsa ham hayotida bo'layotgan Xudoning ishlariga e'tibor qilardi. Bir kuni har kungidek ishga borish uchun taksi marshrutga chiqadi. Marshrut ichi odamga liq to'la. U eshik oldida o'tirib qolibdi. Bir yo'lovchini tushirib yuborish uchun o'zi ham tushishiga to'g'ri keldi. Yo'lovchi tushishi bilan uning orqasida bir ayol sirg'alib, yigitning joyiga o'tirib oldi. Yigit bu uning joyi ekanini har qancha tushuntirmasin, ayol shoshilayotganini bahona qilib, uning joyini bo'shatmadi. Noiloj yigit keyingi marshrutni kutishga qaror qildi.
Ishga kech qolishini o'ylab, hamda o'sha ayolning bezbetligidan asabiylashdi. 10 daqiqalardan keyin boshqa marshrutga chiqdi. 3-4 bekatdan so'ng negadir to'xtab qolishdi. Bir marshrut yo'lining o'rtasida dumalab yotardi. Yigit bu haliga o'zi majburan tushib qolgan marshrut ekanini tanidi. Ichida nimadir shig' etdi. Yo'lovchilar birin-ketin tushib bo'lgan voqeani kuzatishardi. Yigit ham borib, marshrut ichidagi ayolni ko'rdi. Uning jonsiz tanasi marshrut ichida boshqa jasadlarga yopishib qolgandi. Ma'lum bo'lishicha, boshqa tomondan kelayotgan KAMAZ marshrutni urib yuborgan. Hech bir yo'lovchi sog' qolmagan. Juda achinarli va qo'rqinchli holat. Yigit ortga qaytarkan Xudoning g'amxo'rligini his qildi. Biroz oldin Xudo uning hayotini saqlab qoldi.
Qanday mehribon va g'amxo'r Xudoyimiz bor. U hamma narsani oldindan biladi. U nimani o'ylagandi? Tezroq ishiga yetib olishni. Xudo esa bu uning marshruti emasligini ko'rsatdi. Uni o'sha marshrutdan tushirib qoldirdi. Bu voqea unga qattiq ta'sir qildi. U o'sha kunning o'zidayoq Iso Masihni o'zining Rabbi va najotkori deb qabul qildi. Xudoni yuragiga va hayotiga kirgizdi. Siz avtobusingiz ketib qolsa nima qilasiz? Asabiylashasiz. O'sha avtobusga ulgurganingizda ertaroq manzilingizga yetib borgan bo'lardingiz. Siz faqat shu narsa haqida o'ylaysiz. Xudo esa sizni qaysi avtobus, tramvay, taksiga o'tirg'izishni biladi. Muhimi, har tong ishga yoki o'qishga ketayotib, Xudoning boshqaruvini so'rang. Aynan qaysi transportga o'tirishingizni xohlasa, o'shanga o'tirishiga harakat qiling. Agar rejalaringiz, ishlaringiz siz kutganchalik bo'lib chiqmasa, aslo xafa bo'lmang. Xudo boshqacha yo'l tutadi.